Birinchi bob. Yer yuzida hammasi ajoyib. Bu kun haddan tashqari issiq bo'ldi. Boz ustiga hali erta bahor bo'lsa. Chicagodan 50 kilometrcha uzoqlikda, Illinois shtatidagi Uyton shaharchasida esib qolishi mumkin bo'lgan shamoldan ichkariga hech bo'lmaganda bir hovuch kirishi uchun avtomobilimning oynalari oxirigacha tushirib qo'yilgandi. Men Uyton kollejining birinchi kursida o'qirdim. Kunning ikkinchi yarmida esa mahalliy o'rta maktablarga xizmat xatlarini tarqatib, qo'shimcha pul topardim. Qolaversa, bu men uchun shunchaki qo'shimcha pul topish emas, balki kollejdagi tig'iz o'quv dasturidan kelib chiqqan doimiy zo'riqishdan tin olish ham edi. Chicagodan chiqadigan shahar atrofiga qatnovchi elektropoyezd paydo bo'lgunicha Chase Street'dagi temir yo'ldan o'tish joyidan o'tib olishdan umid qilib borayotgandim. Ammo shu yerga yaqinlashishim bilanoq, xuddi ko'rinmas rejissyor buyurganidek, shlagbaum tushirildi va ogohlantiruvchi signal yangradi. Qo'l tormozi dastagini tortdim va bir oz tin olish uchun o'rindiq suyanchig'iga suyandim. Signalning metal jarangi shu paytda mashinamdagi radio priyomnikdan taralayotgan qo'shiq ovozini bosib ketdi. Bu "Ertaga meni sevasanmi?" degan birinchi raqamli hit qo'shiq edi. Orqa tomonni ko'rish ko'zgusiga qaradim. Ortimda yastanib yotgan tepalikda joylashgan Uyton kolleji talabalar shaharchasi kaftdek ko'rinib turar. Tepalikning eng yuqorisida esa muhtaram Blanchard Hall savlat to'kib turardi. Ulug'vor bino Matto bayon etgan xushxabardagi Isoning so'zlarini yodga solardi. Tepalikka qurilgan shaharni ko'zdan pinhon tutib bo'lmaydi. Uyitonning o'qish o'qitish olamidagi dong'i va obro'sin allaqachon e'tirozga o'rin qoldirmagandi. Uni bitirgan shaxslar ko'lami ham bunda muhim o'rin tutardi. Billy Graham va Ruth Bell Graham, yozuvchilar Margaret Landon va Elizabeth Elliot, astronom Garold Olden, shuningdek jafokash missionerlar Jim Elliot, Nate Tsen va Ella Makkallarning ismi yo'q nimalarni anglatmaydi. Men Uytonning bo'lg'usi bitiruvchisi, bu dunyoda sezilarli iz qoldirishga erisha olarmikanman? Agar shunday bo'lsa, bu qanday iz bo'ladi? Men yaqindagina e'tiqodga kelgandim va ruhiy hayotim hali shakllanish bosqichida degulik edi. Michigan shtati Union City'da o'tgan bolaligimdanoq o'nmagan oilada o'sgan men taqdirimning egasi o'zimman degan gapga o'zimni ishontirishga urinib, Xudoning borligini inkor qilardim. Keyin 19 yoshimda meni Xudo haqidagi har qanday fikrdan xalos qilishi mumkin deb o'ylagan masalani hal qilishga kirishib ketdim. Ana shunda eng hayratomuz holat sodir bo'ldi. Xudoning mavjudligini inkor etuvchi dalillarni to'plab borarkanman, uning o'zi mening hayotimda namoyon bo'ldi va umrimning ajralmas qismiga aylandi. Hayotim oqimi tubdan o'zgarib ketishi uchun bir necha oy yetarli bo'ldi xolos. Ana o'shanda o'zim yashagan shaharcham Battle Creekdagi Kellogg Municipal kollejining ikkinchi kursini tugatib, Uytonga o'tgandim. Nigohim shundoq ro'paramda relslar bo'ylab o'tayotgan elektrichkaga qaytdi. Har holda o'tib borayotgan poyezd tovushidan ham shunday tasalli olsa bo'ladi-ya. Bolaligimni eslab qoldim. O'shanda tunlari to'shagimda yotib, fermamizdan taxminan 1-2 mil narida o'tayotgan yuk poyezdlarining uzoqdak shovqiniga quloq tutardim. Poyezd g'ildiraklarining taraq-turuqlashi Michiganning haydalgan yerlari uzra erkin yoyilardi. Uchqur lokomotivlar signallar berib, tap tortmay tun sukunatini buzar, ortidan vagonlar bir maromda taqir-tuqur qilar. Ularning tovushi meni har qanday alladan ko'ra yaxshiroq alalardi. Beixtiyor paydo bo'lgan xotiralardan hatto xo'rsinib qo'ydim. Negaligini bilmadim-u, lekin Robert Browning poemasidan satrlar xotiramga sizib chiqdi. Xudo osmonda, yer yuzida hammasi ajoyib. Xotiralarga berilarkanman, radiodan taralayotgan qo'shiqdan sekin jur bo'lardim. To'satdan orqa tomonni ko'rish ko'zgusida toppa to'g'ri ustimga bostirib kelayotgan yuk mashinasini payqab qoldim. U yoqdan bu yoqqa lapanglarkan, u tormoz berish o'rniga tezlikni yaqqol oshirardi. Bu xayolimda bo'lmayaptimikan degan o'ydan hatto bor kuchim bilan ko'zimni bir necha marta ochib yumdim. Ammo yuk mashinasi to'xtay demasdi. Tormoz berishga vaqt ham qolmagandi. Elektrichka hali ro'paramdan o'tib turardi. Orqaga yurish uchun dastakni qattiq tortdim. Lekin chap berishga kech bo'lgandi. Uzatmalar qutisini qotirib, bor kuchim bilan tormoz tepkisini bosib, zarbani qabul qilish uchun g'ujanak bo'lib olgan paytim yuk mashinasi ustimga deyarli uchib kelardi. Qandaydir soniyalar ichidan ko'z o'ngimdan butun hayotim olov sachragandek bo'lib o'tdi. Bu ko'pincha o'zim unutishni istagan umrim edi.